To the First Presidency of the Church of Jesus Christ. Së
pari, këtë kishë që Jezu Krishti që shërëtorëve të ditëve të më vonshme. Si që përshkruajt në zbulesën në seksionin 120 të doktrinës e bestidhjes, këshillë mbi planifikimin e të djetëve autorizohen shpenzimin e fondëve të kishës. Këj këshillë përbohet nga prezidencia e parë, kurumi të 12 apostëve dhe peshkopata kryesuese. Këj këshillë miraton buxhetet për departamentet e veprimtarit e kishës dhe shpërndarjet përkatëse për njësit kishtore. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet e miratora dhe në harmoni me politikat e procedurat e kishës. Departamenti i kontrollit financiar të kishës i është dhënë drejta e disponimit të gjitha dokumentave dhe sistemeve të nevojshme për të vlerësuar përshtatshmërinë e kontrollit për fondet e marra, shpenzimet dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Departamenti i kontrollit financiar të kishës është i pavarur nga të gjithë departamentet dhe veprimtaritë e tjera të kishës dhe stafi përbohet nga kontabilist publik të licencuar, kontroll të brendshëm të licencuar, kontroll të licencuar të sistemeve të informacioneve dhe profesionist të tjerë të licencuar. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryera, departamenti i kontrollit financiar i kishës është mendimit se të gjithë vlerat materiale, kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për vitin 2012 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me praktikat e përshtatshme llogaritëse, buxhetet e aprovuara dhe politikat e procedurave të kishës. I paraqitur me respekt nga Departamenti i Kontrollit të kishës, Robert W. Kentle.